duhet të vendos për fillimin e bisedimeve të ndërsimit evropian të Maqedonisë. Thjesht nuk ekziston një mundësi e tillë nëse Bullgaria nuk heq dorë nga vendosja jo parimore e vetës për nisjen e bisedimeve, thotë Gjorçev. Sipas tij, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja duhet të bëjnë përpjekje shtesë për t'ia bërë qartë të Sofjes se pengimi i ndërsimit të Maqedonisë së Veriut në BE pengon edhe politikën e zgjerimit evropian. Dhe se mos marrveshje dypalëshe midis Shkupit dhe Sofjes duhet të zgjidhen mbi parime të krejtësisht të ndryshme, ashtu siç u zgjidhen mos marrveshjet mes Kroacisë dhe Slovenisë, ashtu siç bisedojnë Serbia dhe Kosova, apo siç janë zgjidhur problemet tjera mes vendeve anëtare të BE-s. Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane nuk beson se këtë vit mund të ketë zgjidhje të kontestit, edhe për faktin se në vjesht Bullgaria do të ketë edhe zgjidhje presidenciale. Dhe se për një marrëveshje të mundshme, nevojiten si pasaj personalitete progresive. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se kjo çështje mund të zgjidhet vetëm me personalitete progresive në Bullgari, të cilat nuk i shohim në këtë fazë. Por asa nga partnerët evropian nuk mund të presim ndonjë zhvillim apo angazhim për dialog duke marrë parasysh zhvillimet në Sofje, thotë Kacarska. Bullgaria heqen e vetës e kushtozon me zgjidhjen e mosmarrveshjeve për gjuhën maqedonase, identitetin dhe aspekte tjera historike, me pretendimet se ato kanë prejardhje bullgare. Këto pretendime janë hedhur poshtë nga institucionet maqedonase, ndërsa VMRO DPMN-ja, partia kryesore e opozitës maqedonase, kërkon që vija tekuqe apo refuzimi çdo kompromisi për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin të zyrtarizohet me një rezolutë që ka paraqitur për votim në kuvend. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rrugët e qyteteve dhe qytetarëve në Kub janë dukur të qeta pas patrullimeve të mëdha të zyrtarëve policorë si pasojë protestës që ka shpërthyer në këtë shtet më 11 korrik. Protestuesit kanë kërkuar rënje të komunizmit, si dhe janë zemruar për situatën ekonomike dhe atë me pandeminë e koronavirusit. Pushteti në anën tjetër ka fajsuar Shtetet e Bashkuara për protesta. Ulëtit i kuptojmë në materialin vijues. Rrugët e Havanas kanë qenë të qeta më 12 korrik për shkak të prezencës së madhe të policisë. Një ditë pasi protestuesit në Kub kanë bërë thirrje për dhënien e fund të regjimit komunist. Ata kanë shprehur pakënaqësi edhe për krizën ekonomike dhe menaxhimin që i është bërë pandemisë së koronavirusit. Kontingjentet e mëdha të policisë kanë patrulluar në kryeqytet pas protestave të ralla në Havana dhe qytete tjera në gjithë ishullin. Ky vend po ashtu është përballur me ndërprerje të rrjeteve mobile, derisa grupi në ekzil për të drejtat të njerëzit Kubalex ka thënë se do pak të 100 protestues, aktivistë dhe gazetarë të pavarur janë ndaluar prej nisjes së protestave. Mira persona janë bashkuar në protestat e 11 korrikut kundër qeverisë në ishullin e drejtuar nga komunistët. Duke bërtitur liri dhe rënje e diktaturës, shumë protestues kanë bërë thirrje për rënje të komunizmit. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë me popullin kuban dhe thirrjet e tyre për liri bashkë me dëshirën për lehtësim të situatës nga pandemia dhe nga dekada të shtypjes dhe problemeve ekonomike të cilat kanë qenë subjekte të regjimit autoritar në Kubë. Julie Chang, ndihmë sekretare për Biron e Çështjeve të Hemisferës Perëndimore në Departamentin Amerikan të Shtetit, ka bërë thirrje për lirim të menjëhershëm të liderëve opozitar, duke përfshirë Jose Daniel, liderin e grupit më të madh opozitar në Kub, Unioni Patriotik i Kubës. Daniel është arrestuar teksa ka qenë duke dalë nga shtëpia për t'u bashkuar protestave më 11 korrik. Vendodhja e tij nuk dihet ende, ka thënë një aktivist i Unionit Patriotik të Kubës. Një tjetër disident i mirënjohur Koko Farinas është arrestuar pasi ka dalë nga shtëpia më 12 korrik në qendër të qytetit Santa Clara. Presidenti i Kubës Miguel Díaz-Canel ka thënë në një adresim televiziv mbi 4 orë se mbështetësit pro-qeverisë kanë rikthyer rregullin në këtë vend. E ka thënë se protestat janë pasojë e politikës amerikane për ngufatje ekonomike për të provokuar trazira shoqërore në këtë shtet. Ish presidenti amerikan Donald Trump pati shtuar sanksionet ekonomike kundër Kubës, ndërsa Biden u zotuar gjatë fushatës së tij se do të lehtësoj disa masa, mirëpo ende nuk ka bërë një gjë të tillë. Ambasadori rus në Kubë, Andrei Gusov, ka thënë në një intervistë për agjencinë e lajmeve TASS se protestat nuk kanë qenë tentim për rrëzim të qeverisë, mirëpo janë lidhur me shpërthim të koronavirusit dhe mungesë të ushqimit, naftës, ilaçeve dhe energjisë elektrike. Njerëzit shprehin dëshira dhe disa zemrime. Qeveria ka reaguar ndaj të gjithave në mënyrë operative, ka thënë Guskov.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 60 persona kanë vdekur në Irak pas shpërtimit të zjarrit në një departament spitali për pacientë me koronavirus. Shpërtimi në spitalin Al-Hussein në qytetin Jugor në Siraja është vënë në kontroll në orët e vona të sënës. Shkaku i zjarrit nuk dihet ende, mirë po raportimet fillestare sugjerojnë se ka nisur pas shpërtimit të një cilindri me oksigjen. Kryeministri irakian ka urdhëruar arrestimin e drejtorit të spitalit. Në muajin prill, shpërtimi një cilindri me oksigjen ka rezultuar po ashtu me zjarr, duke lënë të vdekur 82 persona në Bagdad. Rusia ka thënë se 780 persona kanë vdekur me koronavirus në 24 orët e fundit, një herë shifra më e lartë e viktimave brenda një dite prej shpërtimit të pandemisë. Numri i rasteve të reja me koronavirus në këtë periudhë ka shkuar në mbi 24.000. Megjithatë, kritikët besojnë se shifrat në realitet janë shumë të larta për shkak të mos raportimit dhe fshehjes së qëllimshme të rasteve. Vetëm 15% e popullsisë ka marrë vaksina kundër koronavirusit në Rusi, pasi shumë persona kanë thënë se nuk i besojnë vaksinës ruse Sputnik V, ndaj edhe nuk vaksinohen. Regulatorët amerikan kanë shtuar një paralajmërim të ri në vaksinën kundër koronavirusit të kompanisë Johnson & Johnson, pasi është krijuar një lidhje e mundshme në mas të vaksinës dhe një sëmundje të rallë neurologjike të quajtur sindromi Julian Bear. Administrata amerikane për ushqim dhe ilaçe ka përditur këtë paralajmërim, por në të njëjtën kohë ka thënë se ende nuk është e qartë nëse vaksina po ndikon që njerëzit të përballen me këtë sindrom. Njerëzit me këtë sëmundje të sistemit imunitar përjetojnë dobësim të muskujve dhe në disa raste edhe paralizë. Shtetet e Bashkuara janë duke ndihmuar Haitin në hetimet për vrasjen e presidentit Jovenel Moisi, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Shtëpia e Bardhë ka lënë të hapur mundësinë e dërgimit të trupave ushtarake me kërkesë të Haitit. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka thënë se ai bashkë me agjenci tjera qeveritare në SBA janë duke ndihmuar policisë në Haiti me kërkesë të qeverisë haitiane. Moisi, 53 vjeçar, është qelluar në orët e para të mëngjesit të 7 korrikut në rezidencën e tij, derisa gruaja e tij Martin është plagosur rënd. Autoritetet në Haiti kanë thënë se një grup vrasës se ishtë duke përfshirë 26 kolombian dhe 2 haitian amerikan kanë kryer vrasjen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të dëgjofshim.